Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudan, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Guvernul a anunțat mai multe măsuri socioeconomice pentru perioada de criză. Cum sunt primite ele de rivalii politici și de experți? Limbajul urii și coronavirus. De ce epidemia scoate din oameni tot ce e mai bun, dar uneori și ce e cel mai rău? Lanțul slăbiciunilor. Încetinirea activității economice în marile economii îi scoate în șomaj tehnic pe muncitorii moldoveni. La început ascultați buletinul de știri al serii cu Alexandru Eftode.
Bună seara! O persoană de 53 de ani infectată cu noul coronavirus a murit într-un spital din Chișinău. Numărul deceselor de COVID-19 cunoscute, ajungând în Republica Moldova la 6, a anunțat astăzi ministra Sănătății Viorica Dumbrăveanu. Numărul de cazuri confirmate de infectare a atins 505 după ce au fost depistate 82 de cazuri noi, a mai spus ministra. Este o nouă creștere record în decurs de o zi, dar se produce pe fundalul majorării și numărul lui de probe procesate. Aproximativ 180 de cetățeni moldoveni au protestat pe aeroportul internațional din Praga astăzi, după ce zborul lor spre Chișinău a fost suspendat. Reprezentanții Autorității Aeronautice Civile de la Chișinău și ai Ministerului de Externe au spus postului TV8 că zborul charter nu a fost autorizat de Comisia pentru Situații Excepționale, dar că se caută soluții. Majoritatea parlamentară PSRM-PD și premierul Ion Chicu au boicotat ședința de astăzi a Parlamentului, la care urma să fie aprobată angajarea răspunderii de către guvern pentru un pachet de legi conținând măsuri de susținere a cetățenilor și activității de întreprinzător în perioada stării de urgență. Ședința a ieșuat din lipsă de cvorum, dar direcția juridică a Parlamentului a spus că acest lucru nu împiedică intrarea în vigoare a pachetului de legi. El va costa bugetul 816 milioane de lei. Pe lângă prevederi ca majorarea ajutoarelor pentru șomeri, pachetul mai conține clauze controversate, inclusiv micșorarea taxelor pentru extragerea zăcămintelor naturale. Președintele rus Vladimir Putin a anunțat noi măsuri pentru a încetini transmiterea coronavirusului în Rusia, unde numărul cazurilor de infectare a ajuns astăzi la aproape 3600. Într-un mesaj video înregistrat la reședința sa din apropierea Moscovei, Putin a spus că extinde până pe 30 aprilie perioada zilelor nelucrătoare în Rusia, dar a subliniat că angajații își vor primi în continuare salariile chiar dacă stau acasă. Săptămâna trecută Putin a declarat concediu plătit în Rusia pentru o săptămână. Numărul deceselor confirmate de coronavirus în Rusia este de 30. În România, președintele Klaus Iohannis a cerut guvernului să acorde un bonus lunar de 500 de euro pentru medicii care lucrează cu pacienții infectați cu noul coronavirus, pe fundalul relatărilor despre tot mai multe demisii printre cadrele medicale. În total, în România au murit 94 de persoane infectate cu COVID-19. Miniștrii de externe din cele 30 de membre ale NATO s-au întâlnit astăzi prin videoconferință pentru a discuta despre răspunsul la epidemia de coronavirus. Ministrul german de externe Heiko Maas le-a spus omologilor săi că NATO are un rol de jucat în combaterea valului de dezinformări legate de pandemie, dezinformări despre care se crede că își au originea în Rusia și China.
Mulțumim, Alexandru Eftode! Mai multe știri pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org. Guvernul premierului Ion Chicu a adoptat ieri prin asumarea răspunderii o serie de măsuri socioeconomice pe timp de criză, mai ales măriri de alocații de la stat și micșorări sau scutiri de plăți către visteria statului până la revenirea la normal. Ala Ceapai are detalii despre aceste măsuri speciale și despre reacțiile nu totdeauna elogioase pe care le-au stârnit.
Guvernul promite pe durata stării de urgență indemnizații de șomaj mai mari decât cele de până acum, cu condiția ca șomerii să probeze că au avut un loc de muncă pierdut. Indemnizații ceva mai mici vor putea revendica și persoanele revenite din străinătate. Același plan de măsuri promite majorarea venitului lunar minim garantat de stat și a plăților pentru fiecare copil. Companiile care și-au sistat benevol sau forțat activitatea, dar care continuă să-și salarizeze angajații, vor fi scutite integral sau în proporție de 60% de achitarea impozitelor aferente salariilor. Totodată a fost redusă taxa TVA de la 20% la 15% pentru hoteluri, restaurante și cafenele. Patentele de întreprinzători se suspendă pe perioada stării de urgență, iar titularilor care și-au sistat activitatea li se vor restitui contribuțiile sociale. Acestea sunt câteva dintre măsurile pe care guvernul le-a aprobat miercuri prin procedura de asumare a răspunderii, altfel zis ocolind Parlamentul. Premierul Ion Chicu era obligat, conform procedurii, să prezinte joi în plenul Parlamentului noile reglementări. Ședința nu a avut loc, însă, din lipsa de cvorum, fiind boicotată de fracțiunile Coaliției de Guvernare, Partidul Socialiștilor și Partidul Democrat. Fracțiunile de opoziție, PAS, Platforma DAS și Grupul Pro-Moldova, din care fac parte foști democrați, au condamnat gestul guvernării de a boicota ședința plenului, iar ulterior au încercat să bruieze discursul premierului Chicu în fața presei despre măsurile adoptate.
Rușine, domnule Chicu! Rușine!
Bună ziua! Manifestăm civilii.
Bună ziua! Nu este rușine ce ați făcut astăzi?
Spectatorii,
cetățenii.
Stimate domnule deputat,
unde vă sunt colegii din majoritatea parlamentară?
Eu nu am colegii din majoritatea parlamentară.
Cei care v-au votat și acum nu au
cunoscut în parlament. O zi bună!
Opoziția a pus la îndoială eficiența măsurilor anticriză anunțate de guvern, remarcând totodată că doar o mică parte din ele au legătură cu actuala criză. În același pachet de măsuri, executivul a strecurat o modificare a legii privind controlul tutunului, de exemplu, amânând până în 2021 interdicția de a expune la vedere produse din tutun în spațiile comerciale. Mai sunt prevăzute, între altele, anumite scutiri pentru rețelele duty-free la intrare în țară, dar și diminuiri de taxe pentru folosirea subsolului și extragerea resurselor naturale, derogări pe care unii deputați de opoziție le-au calificat drept vădit clientelare.
90% din acest proiect de lege prevede promovarea unor scheme. Măcar n-au avut curajul să vină să prezinte acest proiect de lege.
A declarat Adrian Candu, liderul grupului Pro-Moldova.
Este o bătaie de joc față de cetățenii Republicii Moldova, pentru că era bine dacă premierul prezenta în plenul Parlamentului acele măsuri clientelare.
A comentat Sergiu Litvinenko din fracțiunea PAS. Igor Munteanu, deputat al platformei DA, i-a reproșat guvernării că a ignorat măsurile anticriză ale opoziției, propunând doar plata unor ajutoare de șomaj și nicio asistență directă mediului de afaceri.
Guvernul nu are de gând să dea bani pentru compensarea pierderilor suferite de businessul privat, ci mai degrabă să dea un fel de facilități, un fel de hârtiuță colorată, un fel de confete.
Mai multe asociații de business au criticat guvernul pentru măsurile promovate, spunând că acestea nu le ajută în niciun fel să facă față crizei generate de starea de urgență. Bună oară, președintele Alianței Întreprinderilor Mici și Mijlocii, David Smith, a spus că reducerea taxei TVA pentru hoteluri, restaurante și cafenele nu va produce efecte, întrucât aceste entități nu activează urmarea măsurilor de carantină. Iar reducerea fiscală pentru șomajul tehnic este și ea inutilă, pentru că nu există companii care să-și poată salariza angajații pentru munca pe care nu o fac. Una din soluțiile propuse de întreprinzător a fost ca statul să crediteze la dobânzi mici companiile afectate. Economistul Viorel Gârbu spune că guvernul încearcă să întreprindă careva măsuri pentru a atenua efectele crizei, dar deocamdată nu pare să aibă o viziune foarte clară.
Pe plan internațional se merge mână în mână cu politici de ordin bugetar, politici de ordin monetar. Noi la această etapă nu vedem nimic care este viziunea autorităților noastre privind politica monetară.
Faptul că asumarea de răspundere a guvernului nu a fost examinată în Parlament nu împiedică punerea în aplicare a măsurilor care intră automat în vigoare în 3 zile, dacă în acest timp nu e depus o moțiune de cenzură împotriva guvernului. Formațiunile din opoziția parlamentară se angajaseră să nu se opună procedurii de asumare de răspundere, deoarece demisia executivului este ultimul lucru de care ar avea nevoie Republica Moldova. În pofida acestor asigurări, deputații Coaliției de Guvernare, PSRM și PD, au recurs la un fel de off-site parlamentar, explicând absența de la ședința plenară prin totala încredere acordată executivului. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Avocatul poporului a cerut astăzi oficial Comisiei Naționale pentru Situații Excepționale să includă un reprezentant al societății civile în comisie pentru, citez, asigurarea unui proces decizional bazat pe drepturile omului în perioada situației de urgență. Cererea a venit la o zi după ce mai mulți apărători ai drepturilor omului și-au arătat îngrijorarea față de întețirea mesajelor urii, mai ales în spațiul virtual. Diana Răileanu are detalii.
Dacă am compara mesajele de ură cu țintele spre care îndreaptă pușca un lunetist, apoi în cătare sunt pacienții infectați cu virusul COVID-19, iar mai nou toți cetățenii moldoveni din diasporă nevoiți să revină acasă din cauza pandemiei. Alegoria o sugerează avocatul poporului Mihail Cotorobai, care într-o declarație publică miercuri a constatat că reprezentanții diasporii sunt văzuți ca vinovații declanșării crizei de coronavirus în Republica Moldova. Și Consiliul de Presă a cerut astăzi jurnaliștilor să nu admită discriminarea sau discursurile de ură în comentariile la articolele despre pandemia cu COVID-19, amintind că redacțiile sunt responsabile atât de conținutul jurnalistic difuzat, cât și pentru conținutul comentariilor plasate de public ca reacție la articole. Irina Koropchenko, din cadrul Asociației Promolex, specializată pe identificarea discursului de ură, monitorizează îndeaproape modul în care evoluează mesajele instigatoare în ultimele săptămâni. Acestea sunt prezente preponderent în spațiul virtual, pe rețele sociale sau în secțiunea de comentarii de pe site-urile instituțiilor de presă și, din păcate, nu sunt moderate în niciun fel. Prin urmare, sunt văzute și chiar apreciate de alți utilizatori ai internetului. Irina Koropchenko mai constată că promotori ai discursului de ură sunt și politicienii, atât cei de la guvernare, cât și cei din opoziție.
Mulți dintre ei aleg să vorbească despre pandemie și starea de urgență, adresându-se publicului ca electorat, de fapt, și nu ca o societate care se află într-o stare de urgență și are nevoie de niște mesaje de încurajare. Probabil ar fi bine ca autoritățile, pe lângă mesajele de susținere a medicilor care se află în prima linie, ar trebui să aibă și un mesaj prin care să îndemne pe cetățenii Republicii Moldova să fie atenți unul cu celălalt, să se ajute unul pe celălalt, pentru că acest lucru de fapt nu ne va ajuta pe nimeni în situația în care suntem, ci dimpotrivă ne va dezbina și vom avea mai mult de pierdut decât de câștigat.
Asociația Promolex a fost prima organizație neguvernamentală care a dezaprobat pe 9 martie, imediat după ce a fost anunțat primul caz de infectare cu virusul COVID-19, mesajul primului ministru Ion Chicu, care într-o ieșire publică a acuzat pacienta infectată de iresponsabilitate totală, la fel și comportamentul președintelui Igor Dodon, care într-o conferință de presă a dezvăluit identitatea femeii. Cum poate fi explicată tendința oamenilor de a căuta un țap ispășitor în aceste zile, când, dimpotrivă, se așteaptă ca lumea să dea dovadă de solidaritate și toleranță? Prin frică, spune sociologul Ion Jigău, directorul CBS AXA, care constată că în aceste luni unitatea societății moldovene, de fapt a întregii lumi, e pusă la grea încercare.
Se mai mestecă și politicul aici. Deasupra, în timp de crize de aceste, de pandemie, oamenii nu înțeleg ce se întâmplă, fiindcă ei virusul ăsta nu-l văd și nu înțeleg cât de perfid el este. Deci sunt un gem de probleme la noi în Moldova, care e greu de spus cum noi le vom depăși acum. Deci noi acum avem nevoie cu adevărat de o solidaritate enormă și să ne protejăm reciproc.
Apărătorii drepturilor omului se arată îngrijorați de faptul că, în prezent, pedepsirea unui comportament discriminatoriu și instigator la ură, mai ales în spațiul virtual, este aproape imposibil din cauza unei norme învechite. În 2016 a fost votat în Parlament, în primă lectură, un proiect de lege adaptat la cerințele vremii, însă așa și nu a mai ajuns să fie dezbătut în lectură finală. Deputații și ONG-urile care susțin proiectul s-au convocat împreună în speranța să caute formulele cele mai bune la începutul lunii martie, însă promovarea legii a fost din nou blocată, de data aceasta de epidemie. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Pentru că livrează produse, inclusiv părți componente, companiilor mari internaționale care și-au sistat temporar activitatea, multe din fabricile moldovene și-au trimis majoritatea angajaților în șomaj tehnic. La Ungheni, Cahul sau Orhei, câteva sute de angajați merg zilnic la muncă, între 6 și 10% față de tot personalul, cum veți auzi în relatarea Valentinei Basciul.
La Ungheni activează doar câteva fabrici din industria ușoară, mai exact o fabrică de încălțăminte și unele care produc fire naturale sau sintetice. Per total, circa 400 de angajați merg la serviciu din efectivul general de 3.000 de salariați, spune Natalia Iepuraș, administratoarea zonei economice libere Ungheni Business. Din 6 aprilie însă și aceste întreprinderi intră în șomaj tehnic, și asta pentru că ceilalți jucători de pe lanțul tehnologic și-au tras obloanele. Cât va dura această pauză, nimeni nu știe. Totul depinde de companiile mari din afară, afirmă Natalia Iepuraș. Persoanele care vin în aceste zile la serviciu respectă cu strictețe toate recomandările autorităților, dă asigurări administratoarea zonei economice libere Ungheni.
Dacă să vorbim despre respectarea normelor sociale, orice întreprindere le respectă. Oamenii care lucrează la distanțe de un metru, un metru jumate. La intrare în fabrică, fiecare angajat este verificat cu termometrul ăsta special. Se folosesc măștile, mănușile, dezinfectanți. La fiecare două ore, angajatul își dezinfectează locul de muncă, plus că se dezinfectează barbăselile. Sunt transportați cu transportul, care la fel este dezinfectat după fiecare tură. Oamenii care vin și lucrează în întreprinderile noastre, cred că sunt cei mai siguri și sunt mai protejați decât atunci când se duc în sate și se plimbă de la vecin la vecin.
În jur de 700-800 de muncitori din totalul de peste 11.000 de angajați mai activează și în zona economică liberă Bălți, cu companii preponderent din sectorul automotiv și care are subzone în mai multe regiuni ale țării, spune administratorul Marin Ciobanu. El invocă situația unei întreprinderi de cablaje electrice pentru automobile de la Cahul și a unei unități similare de la Orhei, care și-au diminuat drastic producerea, fără a le închide însă. Marin Ciobanu afirmă că de regulă companiile cu capital străin rezidente au cele mai înalte standarde de securitate, ba mai mult aduc multe inovații în țară. De acest lucru s-ar fi convins și cei care au făcut verificările, precizează el. Administratorul zonei economice libere de la Bălți speră că la mijlocul lunii aprilie să fie restartată producerea după mai mult de o lună de staționare.
Dacă noi închidem absolut totul, ne-am putea trezi peste 2-3 luni, vom avea câteva sute de mii de șomeri. Haideți să recunoaștem, multă lume trăiește de la salariu la salariu și vorbim de sute de mii de oameni care sunt dependenți direct de salariu lunar. Ce facem cu oamenii ăștia peste 2-3 luni? Evident, viețile omenești sunt cele mai importante, dar noi trebuie să ne gândim ce facem mai departe cu locuri de muncă. Noi nu putem de lungă durată, nu știu, până în octombrie sau până în sfârșit de an, să stăm toți acasă. Noi înțelegem în care e situația la zi și, din păcate, multe companii vor da faliment, multe alte companii greu își vor reveni.
Marin Ciobanu face parte din categoria celor care preferă să vadă partea plină a paharului. Valul va trece, dar trebuie să ne gândim ce o să facem după, spune administratorul zonei economice libere Bălți. Țara nu-și poate permite să subvenționeze prea multe costuri, consideră el, dar nici să ofere alocații tare mari unor muncitori care ar putea rămâne fără serviciu. Acum trebuie căutate oportunitățile ce ar mai atenua criza provocată de coronavirus, poate de îmbunătățit legislația sau de gândit alte facilități fiscale. Marin Ciobanu spune că are deja câteva inițiative în minte. În industria textilă din întreaga țară, circa 20% din angajați își continuă activitatea, arată datele patronatelor. Fabricile de confecții spun că respectă normele cu maxim 50 de persoane aflate într-o hală, la distanță mai mare de un metru una de alta. Și în acest domeniu se respectă toate cerințele, potrivit reprezentanților din domeniu, inclusiv purtarea măștilor, măsurarea temperaturii sau dezinfectarea locului de muncă. Cei din industria textilă s-au reprofilat acum pe producerea măștilor și altor echipamente de protecție, încercând să nu rateze o cât de mică posibilitate de a supraviețui. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Ascultați emisiunea Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. În partea a doua, ascultați între altele o revistă a presei moldovene. Eu sunt Mircea Țicudean. Speriați de amploarea epidemiei în țările lor adoptive, unele aflate printre cele mai lovite de COVID-19, rămași adesea fără loc de muncă, mii de moldoveni încearcă să revină în țară. La această etapă de granițe închise și aeroporturi pustii, singura cale a rămas o cursă charter, de preferință aranjată de statul moldovean, care are, cum se știe, limitele lui, mai ales materiale. Despre nemulțumirile care însoțesc procesul repatrierii, o relatare de la Liliana Barbăroșie.
Președintele Igor Dodon spune că îi vrea revenit și poate chiar rămași acasă pe toți moldovenii din străinătate, dar nici nu-și dorește o explozie a pandemiei. El a explicat zilele trecute că deja se înregistrează cazuri de bolnavi proaspăt reveniți cu cursele charter din străinătate, dând exemplul Germaniei, ceea ce, spune președintele, pune sub risc sănătatea celor de acasă, atâta timp cât autoritățile nu au pus la punct un sistem de triere și carantină organizată imediat ce se trece hotarul.
Deci, vrem să veniți acasă. Vă rog să ne înțelegeți, pentru că noi suntem responsabili de cei 3 milioane de cetățeni care sunt în Republica Moldova. O să facem treierea respectivă, o să facem prioritățile cine vine în primul rând, o să vă rugăm să achitați polița de asigurare medicală, să fiți solidari împreună cu noi, cu toți, și împreună să gestionăm această situație.
Timp de 2 săptămâni, în jur de 4.000 de cetățeni moldoveni au revenit ajutați de autorități acasă, a anunțat Ministerul de Externe, dar numărul celor care au semnalat că așteaptă să prindă vreo cursă de avion spre Moldova este, dacă nu dublu, cel puțin cu 50% mai mare. S-a ajuns și la situații dramatice, când, de exemplu, la sfârșitul săptămânii trecute, în jur de 200 de cetățeni moldoveni, unii cu copii, au petrecut o noapte și o zi într-un aeroport din Franța, până au fost preluați de o navă organizată ad hoc, după ce au aflat că ruta de avion la care își cumpăraseră bilet a fost anulată, neprimind toate autorizările necesare. Asta este situația s-a repetat deja pe un aeroport din Praga și acesta este doar al doilea caz în care autoritățile au trebuit să intervină pentru a găsi soluții să-i aducă pe cei blocați în aerogările europene acasă. Și atunci și acum, răspunsul autorităților a fost să îndemne pe cetățeni la vigilență, să nu se lase induși în eroare de scroci, inclusiv politici. Le-a cerut, de exemplu, premierul Ion Chicu, sugerând că ar fi vorba despre anumiți politicieni care, în goană după capital politic, spun că îi pot ajuta când, de fapt, nu pot. Aparent, Chicul a avut în vedere pe Renato Usati, primar al orașului Bălți și rival de pe stânga politică a președintelui Igor Dodon. Acesta a ripostat, sugerând că sunt mii de moldoveni în diaspora care îi cer ajutorul, dar că nu este lăsat de Igor Dodon.
Au încercat cumva să dea vina pe unii politicieni că chipurile ei au dus oameni la aeroport. Așa mizerie și așa minciuni în timpul epidemiei, războiilor, băi, chiar să-i fie rușine. Deschideți vânzările online la Air Moldova, la Fly One, că avem două companii mari în Moldova. Dacă într-adevăr vor să vă ajute să veniți, nu.
Renato Usati nu este singurul politician moldovean care pretinde că guvernarea ar încerca să-și acopere fie incapacitatea, fie nedorința de a aduce pe moldoveni din diaspora acasă prin limitarea numărului de curse, trierea oamenilor, funcție de vulnerabilități sau obligativitatea poliției medicale. O măsură criticată și de apărătorii drepturilor omului ca fiind la limita discriminării, mai ales pe timp de pandemie, când asistența medicală trebuie să se ofere de orice stat necondiționat. Într-un live recent, același lucru l-afirma și Andrian Candu, fostul democrat care își construiește acum un propriu proiect politic.
Eu am impresia, dragi concetățeni, că guvernarea actuală nu vă vrea acasă, că președintele Dodon nu vă vrea acasă, că știe că nu o să-l votați la prezidențiale dacă veniți voi și o să votați. Cum ar trebui să se întâmple? Guvernul nostru, începând de astăzi, să autorizeze în fiecare zi, câte cel puțin 5 curse aviatice din capitalele țărilor unde sunteți.
Pe de altă parte, președintele Igor Dodon insistă că autoritățile sunt nevoite să autorizeze nu mai mult de o cursă pe zi, iar dacă ar accepta ideea opoziției să-i cuprindă cu ceartere pe toți cei care o cer, ar pune la grea încercare sistemul medical. Vestea bună e că un prim centru de triere destinat unei carantine provizorii între testarea și confirmarea sau nu a virusului la cei suspecți că l-ar avea, este pe punctul de a fi lansat în Chișinău, fiind vorba despre o capacitate generală de 700 de locuri. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
În discuția lui săptămânală cu membrii redacției noastre de la Chișinău, istoricul Gheorghe Cojucaru a vorbit astăzi cu Vasile Bodnaru despre epidemia de coronavirus în stânga Nistrului.
Coronavirusul face victime deja pe ambele maluri ale Nistrului. După câteva cazuri de deces la Chișinău, au fost înregistrate primele decese și la spitalul din Slobozia. Infecția nu cunoaște hotare, indiferent că acestea sunt trasate legitim sau arbitrar, iar instituțiile abilitate de la Chișinău, cum e și firesc, pun umărul la ajutorarea cetățenilor din stânga Nistrului, afectați de virusul ucigaș, fără a face vreo diferență în funcție de viza de reședință.
Desigur că statisticile depind de modul în care sunt luați în evidență oamenii cu potențială infectare. Mai vedem și în alte părți, în DNR sau la Belarus, statisticile sunt relativ îmbucurătoare pentru că sistemul de detectare, de reperare este un pic mai altfel. Dar totuși, dacă vorbim despre stânga Nistrului, în aceste zile am aflat că chiar acum în plină epidemie este semnat contractul de livrare a energiei electrice de la centrala de la Cuciurgan. De ce această exclusivitate acum în plină pandemie?
Da, de la 1 aprilie, după cum a anunțat compania de stat Energocom, în baza unei decizii a Comisiei pentru stare de urgență, a fost prelungit pentru următoarele 3 luni contractul de livrare a energiei electrice încheiat cu centrala electrică moldovenească de la Cuciurgan, care va fi singurul furnizor de energie în toată această perioadă. Deși scăzut cu 9% față de prețul anterior, costul unui megawatt produs în stânga Nistrului este mult peste prețul unui megawatt livrat de centralele electrice din România, de exemplu. În condițiile în care securitatea energetică a Republicii Moldova nu se poate asigura decât prin conectarea la surse alternative de energie, rămâne o întrebare de ce au fost înlăturați de pe piață furnizorii de energie din Ucraina. Se pare totuși că nu grija pentru consumatorul simplu a stat la baza deciziei respective, ci cu totul alte interese.
În Transnistria s-ar spune vaina vse spișăt. Când spuneți alte interese, ce fel de interese bănuiți care exista în dărătul acestor aranjamente?
Aceste interese sunt cunoscute de mult, sunt scheme economico-financiare care au funcționat în beneficiul unor interese obscure de-a lungul deceniilor trecute, indiferent de culoarea forțelor politice de la Chișinău sau Tiraspol. Aceleași interese profită, după cum se vede, și în plină epidemie astăzi, ne mai vorbim de faptul că în baza acestor încrengături de interese se realizează și profituri de natură politică. Votul cetățenilor din stânga Nistrului, mai ales din perspectiva viitoarelor alegeri prezidențiale din toamnă, rămâne o monedă de schimb pentru serviciile pe care Chișinăul le contractează generos cu cei de la Tiraspol.
A fost Gheorghe Cojucaru în dialog cu Vasile Bodnaru.
Un ziar în fiecare seară.
Mariana Colun de la anticorupție.md.
Judecătoria Chișinău a respins ca neîntemeiată plângerea fostului șef al Procuraturii pentru combaterea crimei organizate și cazuri speciale, Nicolae Chitoroagă, privind anularea ordinului semnat de ex-procurorul general interimar Dumitru Roibu cu privire la revenirea lui Viorel Morar la șefia Procuraturii Anticorupție. Nicolae Chitoroagă a invocat că Morar a fost repus ilegal în funcție, astfel fiind încălcate drepturile sale la un proces echitabil, după ce Procuratura Anticorupție a intentat dosar penal pentru îmbogățire ilicită. În replică, Viorel Morar a declarat că decizia privind intentarea dosarului penal pe numele lui Chitoroaga a fost luată de către Procuratura Generală. Un alt articol îl are în vizor pe cardiochirurgul Anatol Ciubotaru. Fostul director al Spitalului Clinic Republican a fost demis pentru că a organizat testarea a 6 angajați din secția terapie intensivă la un laborator privat. Aceasta rezultă din referința juristului Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, prezentată în instanță la judecarea cererii lui Ciubotaru, care a contestat demisia. Deși a prezentat mai multe probe de natură să combată poziția reprezentantului ministerului, Curtea de Apel Chișinău a respins plângerea profesorului Ciubotaru. Detalii pe portalul nostru.
Cu revista presei moldovene ne apropiem de final.
Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adna Klasnicki, YouTube. Eu sunt Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută!
Radio Europa Liberă.